Får du nok K-vitamin?
Altså, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg forsøger da at spise nogle grønbladede grøntsager næsten hver dag. Og så derfor så tror jeg, jeg vil svare ja. Jeg ved det ikke, nej.
Allan Lindeberg ved rigtig meget om K-vitamin. Måske er han en af dem, der ved mest om det herhjemme, men alligevel ved han ikke, om han får nok af det. Det er lidt af et paradoks. Men om få år kan hans svar være et helt andet. For sammen med en gruppe kolleger er han i gang med at undersøge, hvor meget K-vitamin, der er det optimale for voksne at indtage. Og finder de den rette dosis, så kan det måske have forskellige gavnlige effekter.
De mest kendte teorier, altså dem vi tror mest på, det er overforkalkningen i blodårene. At K-vitamin kan aktivere nogle proteiner, der beskytter imod udvikling af forkalkning i blodårene. Derudover er der også ret accepteret, at K-vitamin har en betydning for knogledannelsen og dermed forebyggelse af knogleskørhed. Det er nok sådan de mest etablerede teorier.
Allan Lindeberg er professor i epidemiologi og overlæge ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Og han er i gang med et forskningsprojekt, der gerne skal gøre os klogere på, hvor meget K-vitamin vi indtager, og om der er sundhedsmæssige gevinster ved at indtage en bestemt mængde. Hvordan det skal foregå, det kan du høre meget mere om den næste halve times tid. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide. I dag om K-vitaminet og mere end koagulation. Men inden vi for alvor går i gang med dagens afsnit, så skal vi lige have slået en ting fast. Det er nemlig ikke til at følge med i den næste halve times tid om K-vitamin, hvis ikke både du og jeg ved, hvad det er for en størrelse.
K-vitamin er et lille molekyle, som findes i kosten, som vi spiser, og det molekyle har stor betydning for nogle livsvigtige funktioner i den menneskelige organisme.
Går vi 100 år tilbage, var der ingen, der vidste, at K-vitamin fandtes. NC vidste noget om, at det kan gavne vores helbred. Men det ændrede en dansk forsker fuldstændig på. Selvom opdagelsen af K-vitaminet faktisk viste sig at være en stor og vigtig opdagelse, så er denne forsker i dag måske den mindst kendte danske Nobelprismodtager nogensinde. Han hed Henrik Dam og var biokemiker og professor på DTU. Han fik Nobelprisen i medicin i 1943, men K-vitaminet pejlede han sig allerede ind på i 1930'erne. Overlæge Allan Lindeberg har gravet i den relativt ukendte Nobelprisvinders historie.
Den opdagelse, han gjorde allerede i 1930'erne, det var, at han, mens han studerede nogle kyllinger, som var blevet syge, og som han kunne se, fik nogle blødninger og bløde knogler, at han forsøgte ligesom at afhjælpe det problem og finde ud af, hvad der var, de her kyllinger fejlede. Og så prøvede han at give dem forskellige typer af kost. Og så fandt han ud af, at der var nogle typer af kost, som faktisk helbredte kyllingerne, så de blev raske og sprang friske omkring. Og senere fandt han så ud af, hvad det var i den kost, som gjorde dem raske. Og det var så molekylet K-vitamin, som han identificerede. Og det var en kæmpe opdagelse, og som han fik Nobelprisen for i 1943 sammen med en tysker. Og man døbte det her molekyle K-vitamin, ikke kun fordi man var kommet til det bogstav i alfabetet af vitaminer, men fordi K'et står for koagulation på dansk, og øvrigt det gør det jo også på tysk. Ikke på engelsk, kan man sige, men så det er et vitamin, som man kan sige dansk-tysk indflydelse, hvor vi har stor indflydelse på det. Og det fik jo meget, meget stor impact, den her opdagelse, fordi man fik en stor viden om, at det her vitamin havde stor betydning for aktiveringen af koagulationsfaktorerne, det vil sige de faktorer, der gør, at vores blod størkner igen. Hvis vi for eksempel får en rift på huden, så begynder vi at bløde nogle gange, og de her koagulationsfaktorer skal jo så være aktiveret af K-vitamin, for at det ligesom kan få blodet til at størkne.
Men han blev ikke specielt kendt i Danmark.
Altså Henrik Dam var for det første en ret ydmyg person, der ikke var særlig højt profileret i selskabslivet her i København. Og han passede sit job og kørte under radaren, og dermed ikke en, der gjorde meget opmærksomhed i, eller var interesseret i den opmærksomhed i medierne. En anden faktor var også, at han faktisk var i New York og for at forske på sin gæsteprofessor derovre, dengang at tyskerne invaderede Danmark, og dermed endte med at blive derovre under krigen. Og tyskerne censurerede jo dansk presse dengang, så det var også en af grundene til, at der ikke blev skrevet særlig meget om den her opdagelse på det tidspunkt. Så han modtog faktisk modtog faktisk prisen i udlandet, og først senere kom han hjem til Danmark.
Henrik Dams opdagelse af K-vitaminet mærker danske spædebørn stadigvæk den dag i dag. For i efterhånden mange år har nyfødte fået en ladning K-vitamin ikke så lang tid efter fødslen, og ifølge Allan Lindeberg har det givet en særdeles gavnlig effekt i statistikkerne over spædbørnsdødelighed.
En anden ting, det umiddelbart førte til, det var, at man også ret hurtigt i 1940'erne begyndte at implementere, at man gav spædbørn, altså helt nyfødte børn, K-vitamin lige efter fødslen, fordi man havde et problem med, at de faktisk blødte. Indimellem så var der nogle børn, der var i K-vitamin-underskud allerede ved fødslen, fordi K-vitamin ikke altid kom over i tilstrækkelig grad til barnet eller fosteret. Og dermed var de født med K-vitamin-mangel, nogle af de her børn. Og det kunne føre til, at de fik blødninger inde i hjernen, for eksempel, som kunne føre til enten både død, men også at de fik varige men. Og det betød et kæmpe gennembrud i forebyggelsen af det her, som var næsten, altså det næsten løste hele problemet. Og i dag kan vi se, at i de lande, hvor man har den her praksis, som man også har i Danmark, det vil sige, at man giver K-vitamin umiddelbart efter fødslen, så er det stort set ikke et problem, at de her spædbørn får blødninger. Og i dag er det en international anbefaling fra WHO, at man giver K-vitamin efter fødslen til alle spædbørn.
Men der findes lande, hvor det ikke sker, og der har de et problem.
Altså i de lande, hvor man ikke har råd til, eller har et system, der sætter det her i værk, så har de en langt højere risiko og problem med blødninger hos nyfødte.
Så selvom det gør lidt ondt på både de små babyer, når de får et skud K-vitamin, og også gør ondt på de forældre, der ser deres nyfødte få en minikanyle i sig, så har det altså sandsynligvis reddet en hel del danske børn gennem de seneste godt 75 år. Og nu vil Allan Lindeberg og hans kolleger altså undersøge, om der kan være andre gavnlige effekter ved at have styr på vores indtag af K-vitamin og måske også regulere det. Det vil de næste års undersøgelser forhåbentlig vise mere om. Men når man i så mange år har vidst, at K-vitaminet gavner små børns koagulationssystem, så er det måske lidt sært, at andre mulige effekter ikke er blevet undersøgt nærmere gennem de mange år siden Henrik Dams opdagelse.
Man har fundet ud af, at K-vitamin ikke kun aktiverer koagulationsfaktorerne. Så der er også en række andre proteiner, som har betydning for livsvigtige funktioner i kroppen, som bliver aktiveret af K-vitamin. Det vil sige, at de har brug for at blive karboxyleret, altså aktiveret af K-vitamin, for at komme til at fungere. Og det er blandt andet nogle proteiner, der har betydning for kalkningsprocesser i blodårene, så det dermed potentielt kan K-vitamin forebygge mod overforkalkning. Men det kan også være, at K-vitamin aktiverer nogle proteiner, som giver en bedre knogledannelse, det vil sige forebygger knogleskørhed, og der er også en række andre mulige effekter, som vi gerne vil undersøge i det her projekt. Der er endda nogle forskere, som har påstået, at K-vitamin kunne være sådan et aldringsvitamin, som har en generel forebyggende effekt imod aldersbetingede kroniske sygdomme. Men der mener jeg ikke rigtigt, at vi er endnu til at med sikkerhed kunne fastslå det, men det er blandt andet en af de ting, vi godt vil undersøge med det her projekt.
Men når det nu er så mange år siden, at Henrik Dam han opdagede K-vitaminet, hvorfor er der ikke forsket i det i de sidste mange år?
Det er faktisk et godt spørgsmål, jeg også har stillet mig selv, og jeg kan ikke sådan helt svare det, men jeg tror blandt andet, det skyldes, at vi har haft vanskeligt ved at bestemme indtaget af K-vitamin i danskernes kost. Vi har haft nogle ikke helt opdaterede fødevaredatabaser, Og det er også en af de ting, vi vil rette op på med det her projekt. En anden ting er, at vi ikke har haft gode biomarkører, let tilgængelige biomarkører, altså sådan nogle, for eksempel sådan blodprøver, vi tager, som let kan fastslå, om en person mangler et næringsstof. Et eksempel, hvor man ligesom er i den modsatte situation, det er for eksempel D-vitamin, hvor vi har en blodprøve, som er velaccepteret til måling af D-vitaminindholdet i blodet og kroppen. Og derfor er det blevet meget mere opmærksomhed på D-vitamin. Men den situation er vi ikke i her. Men ellers er det lidt vanskeligt at forstå. Men en anden forklaring kan være, at vi primært har været opmærksom på den her effekt på koagulationen. Og da koagulationsproblemerne for normale sunde mennesker ikke er et problem, så har vi nok ikke været så meget opmærksom på det her.
Første del af K-vitaminprojektet handler om at få styr på, hvor meget vi indtager. Og det har vist sig at være lidt svært at få overblik over, fortæller overlæge og professor Allan Lindeberg.
Jamen altså normalt, når vi forsker og undersøger nye helbredseffekter af næringsstoffer, som f.eks. vitaminer, så laver vi nogle store befolkningsundersøgelser, hvor vi registrerer, hvad deltagerne de spiser. Og så kan vi på baggrund af den information beregne, hvor meget den enkelte person indtager af, eller forventes at indtage af det enkelte næringsstof. Og så bagefter så kobler vi det her data til vores berømte danske register, og så kan vi se, hvor meget man skal indtage af et næringsstof for at minimere risikoen for at udvikle en given sygdom. Og det er så her, vi har brug for nogle gode danske fødevaredatabaser med information om, hvor meget K-vitamin der er i de forskellige fødevarer. Og det store problem her i Danmark, det er, at de fødevaredatabaser, de lige når man netop mangler tilstrækkeligt pålidelige data for indholdet af K-vitamin i forskellige fødevarer. Så derfor har vi haft vanskelighed ved at lave de her undersøgelser, især ved vi meget lidt om K2-vitamin. Og det er jo så der, jeg er nødt til at fortælle, at der er sådan set to typer af K-vitamin. Der er K1, som primært findes i grønbladede planter og deres olier, og så er der K2, som findes i animalske produkter og fermenterede fødevarer. Og K2 produceres også af bakterier, og det er et af de måske lidt mere kuriøse eksempler er, at koncentrationen af K2-vitamin er ekstremt høj i et japansk morgenmadsprodukt, eller som hedder natto, som er i bund og grund er rådne bønner, som altså er fermenteret af nogle bakterier, som producerer meget store koncentrationer af K-vitamin. Det er også påvist høje niveauer af K-vitamin i K2-vitamin i visse oste.
Men vi ved ikke så meget om de danske fødevarer i forhold til K2, hvad indholdet er i dem. K1 ved vi måske lidt mere om, eller hvad?
Ja, det ved vi lidt mere om, men stadigvæk trænger databaserne til at blive opdateret, og det er så en del af det, vi skal gøre i det her projekt, og det bliver ledet af DTU Fødevareinstituttet, som skal undersøge, hvordan et udvalg af danske fødevarer ser ud med henblik på deres K1 og K2 indhold. Og det er så nogle laboratorieundersøgelser, hvor man simpelthen måler indholdet af de her stoffer, altså vitaminer i de her fødevarer. En anden ting, de også skal gøre, det er, at de skal se på, hvordan det her K-vitamin optages i kroppen, for det er jo ikke nok, at man spiser det. Det skal også gerne komme ud i vævene, hvor det skal bruges.
Og til at klare den del af forskningsprojektet, samarbejder Allan Lindeberg med K-vitaminets opdager Henrik Dams gamle arbejdsplads, DTU. Her er Jette Jacobsen, seniorforsker.
Den måde, vi finder ud af, hvor meget K-vitamin der er i fødevarer, er ved, at vi indledningsvis udvikler og validerer en analysemetode. Det vil sige, at vi finder ud af, hvilke parametre i analysemetoden, der er vigtige for at kunne bestemme indholdet af K-vitamin i fødevarer. Og så afsluttende, og hvilken afsluttende detektion og kvantifikation, der skal bruges.
Kan du forklare mig, hvorfor man ikke har undersøgt det her før?
Jeg vil sige, at i princippet har vi jo undersøgt noget om K-vitamin i fødevarer. Men kun for en ud af de mindst 8 K-vitaminaktive stoffer. Det, vi i dag benævner K-vitaminaktive stoffer, som dagligt taget benævnes K2-vitamin, som vi også kalder minokinoner, dem har vi ikke meget kendskab til. Analytisk har det været en udfordring at analysere fødevarer for disse minokinoner, såvel på grund af en kompliceret ekstraktionsproces, som skal til at sikre, at vi kvantificerer den korrekte mængde, så godt vi nu kan, samt at det kun er inden for de seneste år, at standarder, det vil sige rene standarder, så vi ved, hvor meget vi skal finde af dem, for alle K-vitaminaktive stoffer er kommercielt tilgængelige. Vi udvælger de fødevarer, som vi så vælger og analyserer, som vi kan have data i vores fødevaredatabank, baseret på vores viden om, hvor vi kan forvente et indhold af specielt de her minokinoner eller K2-vitaminer. Vi har fået fokus på fødevarer på det danske marked, som er en matsk oprindelse, fermenterede produkter, og så også fødevarer, som ingen tidligere har analyseret for indhold. Vi undersøger de fermenterede produkter, fordi at de her minokinoner, de er bakterieproduceret. Det er bakterier, der producerer minokinoner. En af minokinonerne bliver også metaboliseret, når vi spiser K-vitamin fra spinat for eksempel, så bliver det også til en minokinon. Men det er en anden minokinon end de minokinoner, som bakterierne producerer.
Så det er derfor, at Skipper Skræk han er så stærk, fordi han har fået mange K-vitaminer?
Det er simpelthen, fordi han har fået masser af K1-vitamin, ja.
Okay. Hvad gør I så med den her data? Hvordan får I det gjort til tabeller?
Når jeg nu har færdig med de her tal, de indgår så i etableringen af nogle indholdsdata, som skal indgå i vores altså jeg siger DTU fødevaredatabase. De informationer, vi har om prøverne, samt vores analytiske resultater for indhold af K-vitaminaktive stoffer, bliver offentliggjort i dels i videnskabelige artikel, og herefter bliver det implementeret og udgivet i DTU fødevaredatabase. Vi kan ikke kun udgive i DTU Fødevarer, vi skal have en dokumentation for, hvad det er, vi har, hvad er det for nogle data, vi har. Og det sker for K-vitamin i en videnskabelig artikel, eller det kan også ske i en rapport.
Jette, lige her til sidst, bliver man sulten af at have det arbejde, som du har?
Sulten? Nej, man glæder sig over at have det arbejde, jeg har.
Okay, fordi du arbejder med madvarer, eller hvordan?
Nej, jeg synes bare, det er så forunderligt at arbejde med vitaminer.
Seniorforsker Jette Jacobsen fra DTU og hendes vitaminglæde kommer forhåbentlig os alle til gavn i de kommende år. Hvis altså hendes arbejde kan føre Allan Lindeberg og hans kolleger videre på sporet af K-vitaminets effekter.
Når de her fødevaredatabaser er opdateret, så kan vi gå ind og opdatere vores store befolkningsundersøgelser med de data. Det vil sige, hvis du for eksempel udfylder et spørgeskema, hvor du registrerer, at jeg spiser så og så meget spinat og så og så mange røde bøffer og så videre, jamen så kan jeg beregne, hvor meget cirka jeg forventer, at du indtager af K1 og K2-vitamin. Og så kan jeg så følge dig over tid, hvilke sygdomme du vil udvikle og hvor lang tid du lever. Og så kan jeg så se, estimere, hvad er sammenhængende, hvad er risikoen for at for eksempel indtage for lidt K-vitamin eller for meget i forhold til den her sygdomsrisiko.
Og det er den anden del, som I så også skal i gang med?
Ja, det er den anden del, og det er et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som har de her store befolkningsundersøgelser, der kaldes kost, kræft og helbred. Og vi har også på vores eget center Glosup-undersøgelser, som også har tilsvarende data. Og så har vi et samarbejde med Københavns Universitet også. Og der skal vi så i gang med det her epidemiologiske forskning, hvor vi skal se på, hvor meget K-vitamin skal man egentlig indtage for at være i smult vandet. Det vil sige, at man har en relativt så lav som mulig risiko for at få sygdom før tid. Og det skal jo så gerne kunne føre til, at vi kan komme med nogle rekommendationer eller noget evidens for, hvad man skal anbefale befolkningen at indtage af K-vitamin og forskellige kost.
Og hvordan sikrer man i sådan en form for undersøgelse, at det så rent faktisk er K-vitaminindtaget, der er den faktor, hvor I mener, I kan se en sammenhæng med, og det ikke viser sig at være noget helt andet?
Altså det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der kan jo være andre faktorer, der betyder noget for, at du lige netop den spiser den kost, du gør, ikke? Det kan være forskellige kulturer og uddannelser, og der kan ligge til grund for det, som også kan influere på risikoen for sygdom. Men der har vi nogle sofistikerede matematiske modeller, hvor vi kan gå ind og tage højde for alle mulige andre faktorer, så vi på den måde forsøger at tage højde for de confounders, som vi kalder det, som kan spille ind her. Men man kommer ikke udenom, at man i den sidste ende nok også skal forsøge at lave nogle studier, hvor man forsøger at give i et lodtrækningsstudie, altså en dobbeltblindet lodtrækningsstudie, skal forsøge at give K-vitamin og dermed forsøge at ændre folks sygdomsrisiko. Så den sidste ende kommer vi nok udenom at lave nogle eksperimentelle studier, hvor vi simpelthen forsøger at teste hypotesen i et egentligt eksperiment. Det forsøg, vi laver her, det er et lodtrækningsforsøg, hvor vi har en gruppe mennesker, som vi ved lodtrækning allokerer til den gruppe, der skal have K-vitamin i en tablet som kosttilskud, og så en kalktablet, som vi kalder det, altså en snydetablet, hvor de så, og hvor de så ikke er klar over, hverken os, der laver forsøget, eller deltagerne, de ved, hvad det er, de får. Og det skal de så have i 3 år, hvor vi så følger dem med blodprøver og forskellige andre målinger af overforkalkning, for at se, hvordan de udvikler sig, om de udvikler mere eller mindre overforkalkning, alt efter hvilken gruppe de er i.
Er det en særlig type forsøgsdeltager? Er det nogle særlige mennesker, der deltager?
Jamen, det her studie er et studie, vi laver i den generelle befolkning, det vil sige nogen, der har deltaget i en stor befolkningsundersøgelse på Vestegnen af København, i de såkaldte Glostrup-undersøgelser. Og der har vi så, de så blevet CT-scannet for, om de skulle have lidt kalk på blodårene i hjertet. Og dem, som har allerede lidt begyndende kalk på blodårene i hjertet, det er så dem, der bliver tilbudt at være med i det her forsøg.
Hvorfor lige dem?
Jamen altså, for det første vil vi gerne ud i den generelle befolkning, for vi mener, at forebyggelsespotentialet er kæmpestort, hvis man går ud i den generelle befolkning. Men vi vil også gerne have nogen, der har en vis sandsynlighed for at udvikle overforkalkning, og derfor har vi så haft et kriterie om, at de skulle have en lille smule til at starte med. Og det er nok mere et spørgsmål om, at vi, hvis vi valgte at inkludere, uanset det, så skulle vi have et meget, meget stort studie. Så vi er ligesom gået lidt på kompromis der, ikke? Men i virkeligheden er vi da også interesseret i, hvad er effekten af potentielle effekt af K-vitamin, også selvom man ikke har begyndt overforkalkning. Men det er sådan ligesom skridt 1, vi er gået i gang med her.
Og når du siger, hvad kan det være, så er det så fordi, I også laver andre målinger end lige præcis det der med forkalkningen, men I måler på blodtryk og følger dem i det hele taget?
Ja, vi udover forkalkningen på blodårene i hjertet, så måler vi også på blodtrykket og på noget, vi kalder karstivheden i blodkarrene. Vi måler på lungefunktion, og vi måler på diabetesmarkører og kolesteroltallet i blodet. Så vi, når vi nu er i gang, så har vi taget en hel del andre ting med. Men det vi kalder det primære formål, det er overforkalkningen i blodårene i hjertet.
Der er ikke nogen garantier for, at de kommende års forskningsprojekt endegyldigt dokumenterer, hvilke effekter K-vitaminet har i bestemte doser. Men Allan Lindeberg er temmelig overbevist om, at der er gode perspektiver i at blive klogere på det, der oprindeligt var en dansk opdagelse.
Det, som vi håber på, det er, at vi kan få noget mere viden om, hvad K-vitamin betyder for vores sundhed, ud over den her koagulation, som vi jo kender. Og så mere præcise estimater for, hvor meget K-vitamin vores befolkning egentlig indtager, for det er også lidt uklart lige nu. Også om der er sårbare grupper i befolkningen, det vil sige nogen, der måske ikke tager så meget K-vitamin, men også nogle grupper, som ikke så godt kan tåle at tage for lidt K-vitamin. Man kan selvfølgelig også forestille sig, at der er nogen, der ikke kan tåle at tage for meget, men det har vi nu ikke nogen rigtig formodning om. Og til sidst, så håber vi på, at den her viden kan være med til at udforme anbefalinger for, hvor meget K-vitamin vi ligesom skal indtage for at holde os sunde og raske længere. Et andet perspektiv her er også, at hvis det viser sig, at der er noget om snakken, og det ved vi jo som sagt ikke endnu, så kan det her jo få store perspektiver, fordi det er relativt nemt at implementere. Vi kan give anbefalinger og kostråd for at ændre kosten og K-vitamin indtaget. Vi kan også give anbefalinger om at tage kosttilskud, ligesom man gør med D-vitamin lige nu til forskellige sårbare grupper. Man er endda begyndt at anbefale, at vi alle sammen skal tage D-vitamin kosttilskud i vinterhalvåret. Og så er der også noget, der hedder fødevareberigelse, som ikke er så meget brugt i Danmark, men det er jo også en måde at øge vores indtag af forskellige mikronæringsstoffer. For eksempel tilsætter vi jod til saltet, til bordsaltet, sådan at vi forebygger jodmangel relateret sygdomme. Så der er rigtig mange muligheder for forebyggelse på en relativt simpel måde og uden de store omkostninger. Men vi skal selvfølgelig først vide, om det virker, fordi ellers skal vi jo nok gøre noget andet, i stedet for at bruge tiden på noget andet. Men det er så det, vi prøver at nå frem til med det her projekt.
Allan Lindeberg er klinisk professor i epidemiologi ved Københavns Universitet. Han er også overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Og hans forskning i K-vitaminet har vi haft fokus på i den her udgave af podcasten Våg at vide. Der var også bidrag fra seniorforsker Jette Jacobsen fra DTU Fødevareinstituttet. Andrew Davidson er producer og tilrettelægger. Mit navn er Kasper Friis. Våg at vide er produceret af Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.